Në vazhdim të dashur miq, bashkë do të ndjekim ajetet nga Kurani famëlar.
A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Innal ladhina amanu wa'amilus الصالحات أولئك هم خير البرية إن جزاؤهم عند ربهم جنات عدن تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا رضي الله عنهم ورضوا عنه ذلك لمن خشي ربه رضي الله عنهم ورضوا عنه ذلك لمن خشي ربه صدق الله العلي العظيم.
S'ka dyshim se ata të cilët nuk besuan nga ithtarët e librit dhe nga idhujtarët do të jenë në zjarrin e xhehenemit, aty do të jenë përgjithmonë. Të tillët janë krijesa më e dëmshme. Ndërsa ata që besuan dhe bën vepra të mira, të tillët janë krijesa më e dobishme. Shpërblim për ta te Zoti i tyre janë vendet në xhenete, në për të cilët burojnë lumej, e aty janë përgjithmonë pa këputur. Allahu është i kënaqur ndaj tyre, e edhe ata të kënaqur prej tij. E ky është për atë që i ka pasur dron Zotit të vet.
Në emër të Zotit Mëshiruesit Mëshirëbërësit, të nderuar dëgjues, programet e radios së Republikës Islamike të Iranit në gjuhën shqipe përfshin lajme dhe komente të transmetuara direkt, si dhe emisione me tema të ndryshme sociale, politike, kulturore, letrare dhe islame, të cilat transmetohen në mënyrë të regjistruar. Të nderuar dëgjues, programi në mëngjesit të zërit të Republikës Islamike të Iranit në gjuhën shqipe transmetohet nga ora 8:20 minuta deri në orën 9:20 minuta, ndërsa programi i mbrëmjes në orën 20:20 minuta deri në orën 21:20 minuta. Programin tonë mund të ndiqni live në përmjet aplikacionit të celularit në versionin iPhone dhe Android, që merret falas në sajtin tonë të internetit www.albanian.irib.ir. Gjithashtu mund të informoheni mbi lajmet më të fundit nga rajoni e nga bota dhe frekuencat e radios në adresat tona në rrjetet sociale si Google+, Twitter dhe Facebook me adres http://www.facebook.com/albanianradio. Ritransmetimin e programit të mbrëmjes mund ta ndiqni nga ora 22:20 minuta deri në orën 23:20 minuta nëpërmjet aplikacionit të celularit dhe transmetimit digital në satelitin Eutelsat.
Flet Tirani, zëri i Republikës Islamike të Iranit, programi në gjuhën shqipe. Irani uron Hamasin për fitoren kundër Izraelit. Ministri i Jashtëm i Iranit Abbas Araghchi ka uruar lëvizjen palestineze të rezistencës Hamas për fitoren ndaj Izraelit në luftën e tij gjenocidale në Gaza. Araghchi bëri këto komente mbrëmjen e të enjtës gjatë një bisede telefonike me Khalil al-Haya, zëvendës kryetarin e byros politike të lëvizjes, një ditë pas njoftimit të një marrëveshje të shumë pritur ambushimi për të përfunduar sulmin brutal të Izraelit ndaj Gazës. Araghchi lavdëroi qëndrueshmërinë legjendare të popullit palestinez përballë gjenocidit dhe krimeve të pashoqe të regjimit të Izraelit gjatë 15 muajve të fundit. Ai tha se rezistenca palestineze detyroi regjimin pushtues të dorëzohej dhe të pranonte armpushimin dhe marrëveshjen për shkëmbimin e të burgosurve. Ai theksoi pozicionin parimor të Republikës Islamike të Iranit për të vazhduar mbështetjen për çështjen palestineze dhe për rezistencën legjitime dhe të lishme të popullit palestinez kundër pushtimit dhe shkeljes të së drejtës së popullit palestinez për vetë përcaktim. Ndërkohë zyrtari i Hamasit gjithashtu dha përditësime për situatën më të fundit në Gaza dhe negociatat për armpushim. Al-Haya falënderoi mbështetjen e udhëheqësisë iraniane, qeverisë dhe popullit dhe lavdërojnë mbështetjen e grupeve të rezistencës në Liban, Jemen dhe Irak për popullin palestinez. Ai e konsideroi këtë mbështetje si shumë efektive në arritjen e kësaj fitoreje të madhe dhe theksoi se populli palestinez i qëndrueshëm dhe i guximshëm do të vazhdojë të rezistojë me solidaritet të jashtëzakonshëm deri në realizimin e të gjitha të drejtave të tij legjitime. Armpushimi ndërmjetësuar nga Katari dhe Egjipti u njoftua nga kryeministri i Katarit Muhammed bin Abdulrahman bin Jasim Al Thani vonë të mërkurën. Ai ka tre faza të hyjnë në fuqi të dielën për 42 ditë. Marrëveshja e armpushimit, e cila mund të sjellë një përfundim të agresionit shkatërrues gjenocidal të Izraelit ndaj territorit, parashikon që të ndodhë një shkëmbim i madh i të burgosurve, përfshimin lejimin e 1000 të burgosurve nga Gaza dhe qindra të burgosurve që po vuajn dënime të gjata. Faza e parë përfshin lejimin e 33 të burgosurve, përfshirë fëmijë, gra, ushtarake, burra dhe mbi 50 vjeç, si dhe të sëmurë dhe të plagosur, si dhe të tërheqen graduale dhe të pjesme të njësive pushtuese izraelite. Izraeli nisi sulmin e tij brutal ndaj Gazës më 7 tetor të vitit 2023. Pas një operacioni historik të grupeve të rezistencës të udhëhequra nga Hamas, si hakmarrje për atrocitetet e intensifikuara të Izraelit ndaj popullit palestinez. Që nga tetori, regjimi pushtues ka vrarë të paktën 46.788 palestinez, kryesisht gra dhe fëmijë, dhe ka plagosur pothuajse 110.450 të tjerë në Gaza. Presidenti iranian largohet nga Dushanbeja për në Moskë. President Iranit Masud Pezeshkian pasi mbajti një takim zyrtar dhe nënshkroi 23 dokumente bashkëpunimi midis zyrtarve të lartë të Iranit dhe Tajikistanit, u nis nga Dushanbeja, kryeqyteti i Tajikistanit, për në Moskë për të takuar zyrtar rus. Presidenti i Iranit u largua nga Dushanbeja për në Moskë këtë të premten në mëngjes sipas orës lokale, së bashku me Muhammad Tahir Zakirzadeh, kryetarin e dhomës së të dërguarve të Tajikistanit, pas takimeve me presidentin, kryeministrin dhe kryetaret e asamblesë kombëtare dhe të dhomës së të dërguarve të këtij vendi. Presidenti i Iranit ka planifikuar të takohet me presidentin e Rusisë. Gjatë vizitës së tij në Tajikistan, Pezeshkian mori pjesë dhe mbajti një fjalim në Universitetin e Shkencave Mjekësore Ibn Sina në Dushanbe, si dhe në konferencën e tregtisë, investimeve dhe turizmit Iran-Tajikistan. Gazetat botërore mbajnë titullin Negociatorët arrin marrëveshje në armpushimit për Gazën. Negociatorët e Izraelit dhe Hamasit kanë dakord për një marrëveshje për të ndalur luftën në rripin e Gazës, njoftuar ndërmjetësit arab dhe SBA-ja të mërkurën, duke hapur një rrugë për përfundimin e një lufte 15 mujore që shkatëroi enklavën, shkaktoi një luftë rajonale me të gjerë dhe trazoi politike në perëndim. Irani dhe Tajikistani forcojnë lidhjet më të fuqishme përmes trashëgimisë së përbashkët. Presidenti iranian Masud Pezeshkian gjatë një vizite zyrtare në Tajikistan ka theksuar lidhjet e thella kulturore dhe historike mes dy kombëve, duke pohuar se iranianët në Tajikistan kurrë nuk ndihen si të huaj. Këto komente ai bëri gjatë një takimi me kryeministrin e Tajikistanit, Kohir Rasulzoda, të njëjtën, ndërsa të dy liderët kërkuan të zgjeronin bashkëpunimin dypalësh. Duke reflektuar mbi trashëgiminë e pasur të përbashkët, Pezeshkian theksoi lidhjet e thella mes Iranit dhe Tajikistanit, të rrënjosura në shekuj të lidhjeve gjuhësore, kulturore dhe historike. Duke kaluar nëpër rrugët e Dushanbes, e shoh emra si Rudaki, Firdosi dhe Hafiz, figura që i studiuan në librat tan shkollor. Është sikur ende të jemi në shtëpinë tonë, tha ai, duke theksuar rezonancën kulturore midis dy kombëve. Presidenti iranian theksoi rëndësinë e shfrytëzimit të këtyre ngjashmërive për të forcuar lidhjet në të gjitha sektorët. Historia jone përbashkët na detyron të ngrem marrëdhëniet tona çdo ditë dhe të thellojmë bashkëpunimin në çdo fushë, tha Pezeshkian. Ai e konfirmoi gatishmërinë e Iranit për të kapërsyer çdo pengesë për të avancuar bashkëpunimin veçanërisht në fushat e tregtisë dhe investimeve. Ai gjithashtu mbrojti një marrëveshje tregtare preferenciale për të lehtësuar shkëmbimet ekonomike dhe për të hapur rrugën për tregti më të madhe dypalëshe. Lehtësimi i marrëdhënieve tregtare është një nga mënyrat më efektive për të forcuar lidhjet, thoi ai. Kryeministri Rasulzoda kërkoi ndryshimin e zhvillimit të tregtisë mes dy vendeve dhe theksoi nevojën për një bashkëpunim më të thellë në fusha që variojnë nga teknologjia deri te shkëmbimet kulturore. Kapacitetet shkencore dhe teknologjike të Iranit janë breslënëse, tha Rasulzoda. Pavarësisht aksioneve të gjera nga SBA, Irani ka treguar qëndrueshmëri dhe forcë duke vazhduar përparimin e tij pa u ndalur. Kina ka mirëpritur marrëveshjen e pushimit mes Izraelit dhe Hamasit. Ministria e Jashtme e Kinës njoftoi të njëjtën se vendi do të mbështesë marrëveshjen e armpushimit ndërmjet lëvizjes palestineze të rezistencës Hamas dhe regjimit izraelit. Zhou Qiakan, zëdhënës i Ministrisë së Jashtme të Kinës, tha se Kina mbështet zbatimin e marrëveshjes së armpushimit dhe do të vazhdojë të ofrojë ndihmën humanitare për Gazën dhe të bëj përpjekje pozitive për të rinisur rindërtimin pas luftës. Zhou gjithashtu shprehu shpresën se marrëveshja do të zbatohet në mënyrë efektive për të arritur një armpushim të plotë dhe të përhershëm në Gaza. Ne gjithashtu shpresojmë sinqerisht që të gjitha palët përkatëse do të shfrytëzojnë armpushimin në Gaza si një mundësi për të promovuar paqen, shtoi ai. Marrëveshja e re e armpushimit ndërmjet Hamasit dhe regjimit izraelit, e arritur pas 15 muajsh konfliktit të ashpër, është një zhvillim i rëndësishëm. Sipas informacionit të zbuluar nga armpushimi, marrëveshja do të zbatohet në tre faza gjatë në periudhe prej 6 javësh. Çdo fazë do të zgjasë 42 ditë. Faza e parë përfshin lirimin e 33 të burgosurve izraelitë të mbajtur në Gaza, përfshirë 2 amerikanë. Në këmbim do të lirohen 1000 të burgosur palestinez. Gjithashtu do të lejohet hyrja një sasie të madhe ndihme humanitare, materiale shpëtimi dhe karburante në Gaza për të ndihmuar në rindërtimin e infrastrukturës, përfshirë spitale, klinika dhe fura buke. Po ashtu si që ka ndodhur me agresionin e regjimit izraelit, forcët izraelite duhet të tërhiqin në kufirin e Gazës, duke lejuar kthimin e palestinezëve të zhvendosur në shtëpitë e tyre. Marrëveshja është ndërmjetësuar nga Egjipti, Katari dhe Shtetet e Bashkuara dhe synon të ndalë dhunën dhe të ofrojë ndihmën humanitare të nevojshme për popullin e dëmtuar të Gazës, mbi 46.700 të cilët janë vrarë që nga fillimi i luftës gjenocidale e regjimit izraelit në rrimin e Gazës më 7 tetor të vitit 2023. Irani ka shprehur gatishmërinë e tij për të zbatuar një marrëveshje shkëmbimi me Pakistanin në sektorin e bujqësisë. Ambasadori i Republikës Islamike të Iranit në Pakistan ka shprehur gatishmërinë e Teheranit për të realizuar një marrëveshje shkëmbimi për produktet bujqësore të Pakistanit me industrinë dhe makineritë bujqësore të Iranit. Sipas raportit të dërguar nga Ministria e Bujqësisë dhe Industrisë e Pakistanit të premten, Ministri i Bujqësisë dhe Industrisë i Pakistanit Rana Tanvir Hussein, gjatë një takimi me ambasadorin iranian në Islamabad, Reza Amiri Mukaddem, theksoi rëndësinë e zhvillimit të tregtisë së përbashkët me fokus në prodhimet bujqësore. Ai shtoi se Pakistani është i gatshëm të hapë mundësi të reja bashkëpunimi me Iranin në sektorin e karantinës bimore, përmirësimin dhe kontrollin e cilësisë së mallrave, veçanërisht në çështjen e sigurimit të sigurisë ushqimore. Ambasadori i Iranit Amiri Mukaddem tha se kemi nevojë në plan dhe kemi në plan të rrisim importin e urrizit dhe mishit nga Pakistani, dhe njëkohësisht kërkojmë të realizojmë shkëmbimin e produkteve bujqësore të Pakistanit me industrinë e makinerive bujqësore të Iranit. Ai gjithashtu përmendi disa probleme me të cilat përballen shoferët iranian për hyrje në Pakistan në lidhje me importin e mallrave nga ky vend dhe kërkoi nga autoritetet pakistaneze që të trajtojnë këto pengesa. Ambasadori i Iranit gjithashtu kërkoi që autoritetet pakistaneze të lëshojnë licencën për eksportin e kafshëve të gjalla në Iran. Në vijim të takimit, ministri i bujqësisë i Pakistanit gjithashtu kërkoi rritjen e eksportit të agrumeve, perimeve, misri, torizi dhe mishit të freskët në Republikën Islamike të Iranit. Të dy palët ranë dakord për formimin e një komiteti teknik të përhershëm për avancimin e bashkëpunimit bujqësor ndërmjet Iranit dhe Pakistanit. Macron udhëton drejt Libanit. Emmanuel Macron, presidenti i Francës, mbërriti në Beirut, kryeqytetin e Libanit, për të takuar dhe biseduar me autoritetet e qeverisë së re të Libanit. Sipas raportit të premtes nga IRNA, të cilin e citoi Al Jazeera, Emmanuel Macron mbërriti disa minuta më parë në Beirut, kryeqytetin e Libanit. Parlamenti i Libanit zgjodhi Joseph Aoun, komandantin e ushtrisë së Libanit, si presidentin e 14 të Libanit, duke përfunduar një periudhë më shumë se 2 vjeçare që ky post i ishte paplotësuar. Generali Aoun u zgjodh president me 99 vota pro në raundin e dytë të votimit. Kjo është hera 5 në historinë e Libanit që një komandant ushtrie e këtij vendi arrin të bëhet president. Vrasësi i heshtur ka marrë këtë vit jetën e 26 banorëve të Hamedanit. Kryetari i shërbimit të emergjencave dhe menaxheri i fatkeqësive në Universitetin e Shkencave Mjekësore të Hamedanit tha se 188 persona janë helmuar nga gazi monoksid karboni që nga fillimi i vjeshtës, nga të cilët 26 kanë humbur jetën. Muhammed Raza Shukui tha të premte në një intervistë për IRNA se helmimi me gazi monoksid karboni rritet me hyrjen e stinës së ftohtë të vitit për shkak të përdorimit të pajisjeve ngrohëse. Ai shtoi se nga fillimi i vjeshtës deri tani në provincën Hamedanit 188 persona kanë pësuar helmim për shirë 101 burrë dhe 87 gra. Komandanti CENTCOM Bëri në Siri. Mikael Eri Kurila, kreu i komandant i komandos qendror të SHUBA-s CENTCOM, u udhëtoi të njëjtën në Siri dhe u takua me ushtar të huaj në këtë vend dhe zyrtar të forcave demokratike siriane. Ndoqët lajmet bashkë mirë të kofshim.
Të nderuar dëgjues të radios shqiptare që transmeton nga Republika Islamike e Iranit, përshëndetje. Në vazhdim për ju kemi përgatitur një program kushtuar bukurive të Iranit islamik. Ju ftojmë të na ndiqni. Lundrim në Iran. Në këtë program ne kemi vizituar dy kopshte të famshme në Shiraz, përkatësisht kopshtin Eram dhe atë Afifabad. Përshëndetje për të gjithë dëgjuesit dhe adhuruesit e serive të programeve Lundrim në Iran. Duhet të mbanim mend se në programet e moparshme zhvilluam një vizitë në Shiraz, qendra e provincës Fars. Dhe u njohëm me disa nga atraksionet historike të këtij qyteti. Qyteti i Shirazit ka një reputacion dhe pozitë veçantë në kopshtarinë iraniane për shkak të kopshteve të tij të rëndësishme, si Eram, Afifabad ose Golshan, Narenjestan, Ghavam, Jahan, Namadhe, Delgosha dhe të tjera si këto. Kjo është arsyeja pse në Iran Shirazi njihet si qyteti i kopshteve. Duke marrë parasysh që kopshtet e Shirazit janë nga atraksionet më të bukura turistike të këtij qyteti, menduam se ishte e përshtatshme të bënim një vizitë në kopshtet më të famshme të qytetit Shiraz. Kopshtet iraniane janë përmendur gjithmonë në letërsinë dhe poezinë persiane si parajsa toksore. Uji është nga elementet më të pandarë të kopshteve iraniane. Dhe vizita në kopshtet e Shirazit është mundësi e mirë për të provuar parajsën iraniane. Për të provuar kopshtin historik Eram, një nga atraksionet më të bukura turistike në Shiraz, duhet të shkojmë në rrugën Eram, në veri perëndim të Shirazit. Kopshti Eram është një panoram mahnitëse e të gjithë elementeve të kopshtarisë në Iran, dhe ai me selvite për të larta dhe qenjet njerëzore, përcjell një pamje prej parajse. Sa po hymë në kopësht, duke ndjekur selvit dhe rjedhen e ujt, hasim një pejsaj që të qonë në palatin e mrekullueshëm të kopështit. Kopështi Eram ka disa monumente historike të rëndësishme, ku më e rëndësishmja për të cilave është një palat trekatësh që ndodhet në qendër të kopështit. Kjo rezidencë është një nga kryeveprat e periudhës kaxhare. Kjo është ndërtuar me dekorime të tilla si pasqyra dhe suvatime artistike, dhe plaka shumë gjyrshe, së bashku me poezi të Hafezit. Data e nisjes së ndërtimit të kopshtit e Rami është atribuar periudhës Selgjuke, ndërsa përfundimi dhe rindërtimi i tij u bë gjatë periudhës së kaxharëve. Kopshti Eram është një kopësht plot me pemë dhe për shkak të shumë llojshmërisë së madhe të bimëve të tij, ai është bërë ekspozitë me lule dhe bimë të ndryshme. Pema më e lartë e Selvis në Shiraz ndodhet në kopshtin Eram dhe përveç kësaj, kopshti është plot me pemë frutore, si mushmolla, portokalla, hurma, arra, kajsi, bajame, mol, ftojnë dhe darda. Shumë lojshmërie e madhe e bimëve dhe pemëve së bashku me suvatimet dhe tjekullat e shumë gjyrshme të palatit brënda kopshtit i kanë dhënë një atmosferë të brëndshme dhe pamje te për të këndshme këti kompleksi. Në dekadat e fundit, kopshti e Ram ju dërzua Universitetit të Shirazit dhe sot ai është bërë një kopësht botanik. Është mirë të dihet se kopshti e Ram në Shiraz së bashku me 8 kopshtet të tjera iraniane është regjistruar në listën e trashëgimisë botërore të UNESCO-s. Një tjetër vend me interes në Shiraz është kopshti Afifabad, i cili është nga monumentet historike të Shirazit. Ky kopësht është një nga kopshtet më të mëdha në Shiraz dhe në kohërat antike ishte i njohur si kopshti Golshan i Shirazit. Kopshti Afifabad ishte një nga kopshtet dhe parqet më të rëndësishme të mbretërve në periudhën Safavide. Gjatë kësaj periudhe, ky kopsht u përdor shumë nga mbretërit Safavid. Gjatë periudhës së Kaxharit Mirza Ali Khan Kavamal Mulk e bleu këtë kopësht dhe e rinovoi atë. Ai në mes të pemëve ndërtoi një pallat të bukur dhe të zbukuruar. Në periudhën pas Kaxharit, ky kopësht u trashëgua nga Afifah Khanum, mbesa e kopshtarit të kopshtit. Ai u bëri një transformim dhe përmirësim të madh në këtë kopësht, e që atëherë emri i këtij kopshti njihet si kopshti Afifabad. Sipërfaqja e këtij kopshti është më shumë se 12 hektarë dhe është një shembull i përsosur i artit iranian të luleve dhe kopshtarisë. Kopshti Afifabad ka një arkitekturë shumë tërheqëse dhe inteligjente. Arkitektura e këtij kopshti është përzierje e arkitekturës së epokave Akamenide dhe Sasanide dhe Kaxharide. Hyrja në kopësht është e rregullt, e mahnitshme dhe spektakolare. Hyrja në kopësht ka 4 kolona të thjeshta ku frymëzimi për ndërtimin e tyre është marrë nga kolonat e Persepolisit. Pasi të kalojmë nëpër derë, futemi në një hol të bërë me dru. Mbi hollin janë pikturuar pikturat e mbretërve Sasanid. Pasi kalojmë në korridor të shkurtër, arrim në zonën kryesore të kopshtit ku ndodhet ndërtesa kryesore. Ndërtesa e pallatit ka 2 kate me rreth 30 dhoma. Në një pellk të madh uji ndodhet përpara ndërtesës së pallatit dhe pemët e vjetra të pishave dhe selvive janë mbjell në të dy anët e pellkut, të cilat janë të ndara me korridore. Në këtë kopësht të madh, oborret janë rregulluar me një rend të veçantë dhe lloje të ndryshme pemësh janë mbjell në to. Sot ky kopësht iranian është kthyer në kopësht muze dhe përveç hapësirës së bukur dhe të gjelbër, aty gjenden muze të mësimeve, muzeu i ushtrisë dhe muzeu i armëve ushtarake, të cilat janë unike në lindjen e mesme. Muzeu ushtarak mban një koleksion armësh zjarri, armësh automatike dhe gjysma automatike, shpata, mjete të blinduara, shtiza, helmeta, mburoja, pushk, mitraloz, pistoleta dhe pajisje të tjera të cilat janë unike në lindjen e mesme përsa i përket larmisë së tyre. Armët e vlefshme në këtë muze përfshin pushkët personale të Fatih al-Shah, Nasir al-Din Shah, Muzaffar al-Din Shah, si dhe armët e luftëtarve të lëvizjes së pyllit. Shtëpia tradicionale e kafenes dhe banja e vjetër janë pjesë të tjera spektakolare të kopshtit Afifabad. Shtëpia tradicionale e kafenes ndodhet në të djathtë të derës së daljes me një obor të bukur dhe pemë portokalli. Kjo kafene ka 6 dhoma ku secila prej tyre është zbukuruar me pjesë nga legjendat persiane. Pikturat e disa tregimeve të Shahnames, siç janë historia e Zalit dhe Simorgut, dhe betejë Rostamit dhe Sohrabit janë të dukshme në pllakat e saj. Me anën perëndimore të kopshtit është një banjë tradicionale e cila është shembulli i banjove të vjetra të Shirazit. Në muret e kësaj banjo ka fotografi të legjendave dhe historive iraniane, të tilla si njerëzit që takojnë Hosro Parvizin dhe janë me vëmë të dihet se kjo ndërtesë është regjistruar në listën e monumenteve kombëtare të Iranit në 1972-shin me numër 913. Vizita në kopshtet Eram dhe Afifabad në Shiraz lë një kujtim të këndshëm dhe relaksues për çdo vizitor. Shpresoj të keni mundësinë të vizitoni këto kopshte të bukura. Të nderuar miq, këtë program i për sot i erdhi fundi. Ne do të takohemi sërish në të tjera krahina të Iranit. Deri atëherë, miru dëgjofshim. Të dashur dëgjues, në vazhdim juftojmë të ndiqni duan e ditës së sotme të muajit të bekuar të Ramazanit.
Allahumma a'inni fihi 'ala siyamihi wa qiyami wa jannibni توفيقك يا هادي المضلين
Në programin në vazhdim të nderuar dëgjues, do të flasim për një vajzë amerikane e cila ka vendosur të konvertohet në fen islame dhe do të dëgjojmë dhe arsyet se pse ajo zgjodhi të jetë idhëtare e kësaj feje të shenjtë. Ju ftojmë të na ndiqni në vazhdim.
Zgjidhja ime.
Zonja Olmsted thot: Me të lexuar Kur'anin, duke i sikur perdet po largoheshin nga syt dhe nga zemra ime. Ndjeja se jam në rrugën në të cilën Zoti im është i kënaqur me mua. I kisha premtuar vetes të mos thoja shahadetin derisa të lexoja të gjithë Kur'anin famlart. Përfundimisht, më 15 gusht të vitit 2002, e përsërita dëshmoj se nuk ka zot tjetër veç Allahut dhe se Muhamedi është i dërguari i Tij. Kështu unë u konvertova në muslimane. Ndjehesha mrekullisht mirë. Heather Olmsted ka lindur në Shtetet e Bashkuara të Amerikës, në shtetin Wisconsin, e cila tashmë e quan Islamin si udhëzuesin më të mirë të jetës së saj. Qëndroni me ne gjatë këtij programi që të njihemi më tepër me historinë e konvertimit të zonjës Olmsted në Islam.
Ya Rasul Allah, ya Habib Allah, ya Rasul Allah, ya Habib Allah, dawi jrahi zid afrahi, ya azim al-jah.
Unë jam një motër e sapo konvertuar në muslimane. Në datën 15 gusht të vitit 2002, dëshmova shahadetin. Jam shumë e lumtur për këtë gjë, pasi jeta me islamin është shumë e bukur. Unë kam shpenzuar gjithë jetën time për të gjetur një rrugë për të njohur me Zotin. Jam lindur në një familje katolike dhe kështu për të arritur të vërtetën kam studiuar fe të ndryshme, por tani e kam gjetur atë që po kërkoja. Në vendin ku unë jetoj, të gjithë janë të krishterë, por jo të gjithë zbatojnë obligimet që kjo fe i vendos secilit. Gjatë periudhës së shkollës së mesme, jam njohur me disa shoqe, të cilat me të vërtet i përkushtoheshin fes të tyre. Me to, vendosnim të studionim pjesë nga libri i shenjtë dhe i diskutonim ato tema në kisha të ndryshme gjatë fundjavës. Për të zbuluar të vërtetën, kam studiuar rreth sekteve të ndryshme, kryesisht sekte të krishterimit, kur për të arritur aty ku unë doja, madje kam marrë pjesë edhe në shumë ceremoni adhurimi të tyre. Pas kësaj, jam njohur me sektin katolik dhe mora vendim të prerë të bëhesha murgesh. Gjatë asaj kohe, merja pjesë madje edhe në orët e mësimit për katolicizmin dhe nuk isha pranuar akoma zyrtarisht që diçka u bë blokad për këtë gjë. Në universitet, u pranova në degën e teologjisë në orientimin e feve krahasuese. Studimi dhe hulumtimi në lidhje me fetë, më shumë se argëtim, ishte bërë e gjithë jeta për mua. Sa më shumë studioja, gjeja më shumë boshllëqe në fenë krishterë. Vendosja të hidhja hapat, kësaj radhe jashtë krishterimit. Kam kërkuar në lidhje me fetë ndryshme, si hinduizmi, budizmi, judaizmi e të tjerë. Madje, për një farë kohë kam praktikuar këto fe. Por, arritja ime tek feja islame ishte një mrekulli që ndodhi me rastin e shëmbjes së kullave binjake. Zonja Olmsted, ashtu si thot edhe vetë, është bërë kurreshtare të di në lidhje me islamin, ndërkohë që mediat perëndimore bënin propaganda kundër kësaj feje pas shembjes së kullave binjake. Ajo nuk ka qenë e vetme që pas kësaj ngjarje ka studiuar në lidhje me islamin, ja si shprehet ajo në lidhje me këtë propaganda të rreme të perëndimit. Më parë, mendoja se islami është një fe mbizotëruese dhe ashpër. Ka shumë persona që akoma mendojnë në këtë mënyrë. Gjatë gjithë periudhës së studimeve të mia në lidhje me fe të ndryshme, fesë islame i kushtoja kohë vetëm ai sa kërkonin mësimet e lëndëve të kësaj feje. Pavarësisht se mediat akoma paraqesin dhe gabojnë në lidhje me muslimanët duke i paraqitur ata ndryshe nga që janë, vetë këto raporte dhe artikuj u bën shkak që mendimi im në lidhje me islamin të ndryshonte tërësisht. Nuk kisha informacione të plota në lidhje me fen islame dhe ndjeva se duhet të hulumtoja më tepër përsa i përket kësaj feje. Nuk kalon shumë kohë që u njoha me një sajt islamik dhe u dërgova atyre email që të më dërgonin informacione në lidhje me islamin. Kur lexova ato materiale, u çudita jashtëzakonisht. Kjo fe nuk ishte ashtu siç e kisha imagjinuar. Një nga administratorët e këtij sajti më dërgoi Kur'anin të përkthyer në anglisht nëpërmjet emailit. Me të lexuar Kur'anin, dukej sikur perdet po largoheshin nga syt dhe nga zemra ime. Ndjeja se jam në rrugën në të cilën Zoti im është kënaqur me mua. Pavarësisht se disa orë në ditë kisha vendosur të kërkoja në internet në lidhje me fen islame, i kisha premtuar vetes se para se të dëshmoja shahadetin, të përfundoja së lexuari Kur'anin famëlart. Gjatë kësaj periudhe, nuk u përballa me asgjë që mund të më largonte mua nga besimi. Përkundrazi, në islam shikoja shumë gjëra në të cilat unë besoja edhe më parë. Ashtu si thot edhe vetë Zoti, më kishte udhëzuar gjatë gjithë jetës sime në islam. Mrekullia e Kur'anit, përsa i përket kuptimit, elokuencës dhe atraksioneve islamike, i tërheq pas vetes gjithmonë zemrat e dashuruara që janë në kërkim të së vërtetës derisa jo vetëm përpjekjet e kundërshtarve nuk kanë as pak ndikim në dobësimin e islamit tek ta, por përkundrazi, u ashtojnë atyre më tepër këtë kënaqësi. Pas ngjarjes së shtatorit në Shtetet e Bashkuara të Amerikës dhe kalimi i kësaj përgjegjësie tek muslimanët, George W. Bush, presidenti i Shteteve të Bashkuara të Amerikës në ato kohë, luftën ndaj terrorizmit e quajti si luftën e kryqëzatave dhe për këtë arsye ekstremistët amerikan dhe europian i vënë vetes si qëllim sulmimin e muslimanëve. Madje edhe ish-ministri i Departamentit Amerikan të Shtetit William Cohen e ka quajtur përballjen me Islamin si luftën e katërt botërore. Kështu, Shtetet e Bashkuara të Amerikës pushtuan Irakun dhe Afganistanin, duke shtuar në këtë mënyrë edhe propagandat mediatike kundër fesë islame. Por, ajo çfarë të bën përshtypje në këtë situatë është pikërisht konkluzioni që po japin këto përpjekje të tyre të pafundme, pra, përqendrimi dhe shtimi i dëshirës për fenë islame. Feja islame pozicion ndërgjegjen tek populli perëndimor nëpërmjet mësimeve hyjnore, pasi njohja me mësimet islame u a bën të qartë atyre se Islami urdhëron për paqe dhe drejtësi, duke dënuar ashpër vrasjen e popullit të pafajshëm. Në Kur'anin familjar thuhet se çdo kush që vret një person të pafajshëm është sikur ka vrarë të gjithë popullin. Kjo gjë është theksuar edhe në ajete dhe hadithe të shumta. Zonja Olmsted, pas shumë përpjekjesh dhe studimesh për t'u afruar më shumë me Zotin e Madhërisëm, e ka pranuar fenë islame, duke i thënë po dëshmisë se nuk ka zot tjetër veç Allahut dhe se Muhamedi është i dërguar i tij. Më datën 15 gusht të vitit 2012, kështu unë u konvertova në muslimane dhe ndihesha mrekullisht mirë. Islami është një fe gjallë, dinamike dhe që të bën të ndryshosh. Është një shkollë që të mbikëqyr në të gjitha skenat dhe aspektet e jetës së njerëzit në të gjitha dimensionet e mundshme. Kjo fe nuk ndalet pa lënë ndikim, pa hapur rrugë zgjidhje dhe pa perfeksionuar shumë njerëz. Feja islame i fton të gjithë njerëzit nën mëshirën qiellore, duke penguar kështu pesimizmin. Zoti Madhërisëm në ajetin 53 të sures Zumer, thot: Thuaj, o robërit e mi, të cilët i keni ngarkuar me shumë gabime veten tuaj, mos e humbisni shpresën ndaj mëshirës së Allahut, pse vërtetë Allahu i fal të gjitha mëkatet. Ai është që fal shumë dhe është mëshirues.
Nderuar dëgjues, ju falenderojmë që qëndruat me ne gjatë këtij programi. Shpresojmë të dëgjohemi në programin e ardhshëm. Deri atëherë, Zoti qoftë me ju.
Përshëndetje të nderuar miq të radios shqiptare që transmeton nga Republika Islamike e Iranit. Në vazhdim të programeve tona ju ftojmë të ndiqni një emision i cili flet për hadithet. Juftojmë të na ndiqni për të informuar më tej.
Hadithi i udhëzimit.
Përshëndetje për ju dëgjues të nderuar. Jemi pranë jush me edicionin e radhës të programit Hadithi i udhëzimit. Në edicionin e sotëm do të pasqyrojmë hadithe që flasin për neglizhencën dhe shenjat e saj. Neglizhenca, e thon ndryshe gaflet, është një nga plagët e rrezikshme që mund ta prek këdo dhe të pengojë atë nga lumturia në këtë botë dhe në ahiret. Ndonjëherë një person humb të gjithë kapitalin e tij për shkak të një momenti neglizhence. Jeta dhe shëndeti i njeriut mund të rrezikohen në një aksident të shkaktuar nga një neglizhence papritur dhe e çastit. Kjo është e mundur edhe në një çështje të ahiretit, gjithsesi në botën tjetër. Kjo do të thotë është e mundur që për shkak të një momenti të neglizhencës, të gjithë të mbledhurat shpirtërore të një personi të humbasin dhe ai të hidhet në luginën e habis dhe humbjes. Pikërisht për këtë arsye, Imam Aliu a.s. ka thënë: "Neglizhenca është shkak i humbjes dhe shkatërrimit të njerëzit." Gjithashtu Imam Aliu a.s. në një porosi tjetër ka thënë: "Nëse dëshironi shpëtimin dhe lumturinë, largohuni nga harresa dhe neglizhenca." Dhe vazhdimisht punoni dhe veproni me vëmendje. Miq të nderuar, në edicionin e sotëm do të flasim rreth disa haditheve që trajtojnë neglizhencën dhe shenjat e saj. Na ndiqni në vazhdim.
Sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala nabi, sallallahu ala Muhammad wa ala.
Neglizhenca është shumë e rrezikshme dhe e dëmshme për zemrën e njeriut. Një zemër e shkujdesur është një zemër që është larg shpalljes synore, frymëzimit dhe urdhrave të profetëve, prizve të shenjtë, imamëve dhe të urtëve hyjnor. Neglizhenca ndaj përmendjes së Zotit është burimi i vet harresës dhe baza kryesore të gjithë mëkateve dhe sjelljeve të ulta morale. Neglizhenca e çon njeriu në rënje. Në bazë të ajetit kuranor 179 të surës Araf, ata mbi zemrën e të cilëve sundon neglizhenca, kanë dy sy, por nuk shohin, kanë vesh, por nuk dëgjojnë, kanë zemër dhe mendje, por nuk mund të perceptojnë në mënyrë të drejtë. Neglizhenca është armik i cili mund të shkatërrojë njeriu të gjithë virtytet njerëzore dhe ta ulë njeriu deri në nivelin e kafshës. Madje në nivel më të ulët se kafsha. Pikërisht për këtë arsye Imam Aliu alayhis salam e ka quajtur neglizhencën si armikun më të madh të njerëzit.
Këtu është Tehrani, zëri së vërtetës, Pars Today në gjuhën shqipe.
Neglizhenca është një nga të këqijat më të rënda. Njeriu i shkujdesur e ngjan atij që fle në gjumë dhe i digjet shtëpia në flak, por ai nuk është në dijeni se po i digjet e gjithë jeta dhe pasuria. Imam Aliu a.s. në lidhje me neglizhencën e njerëzve të pasionuar pas kësaj bote materiale ka thënë: "Njerëzit e botës janë si një karavan me anë të cilit i marrin ata derisa janë në gjumë. Ata i hapin syt kur është tepër vonë dhe jeta ka mbaruar, ndërkohë që ata nuk kanë përfituar asgjë nga thelbi i njerëzimit." Profeti i nderuar i Islamit Hazreti Muhammed sallallahu alaihi wasallam gjithashtu në një thënie të urtë të tij i ka prezantuar njerëzit neglizhent në këtë mënyrë: "Shenjat e njeriu neglizhent janë katër: verbëria, që do të thotë mbyllja e syve para së vërtetës; zhytja në harresë; zhytja në argëtim me dëshirat e epshit; si dhe mos vëmendje ndaj fatit dhe të ardhmes së vetë njeriut. Baharul Anvar, vëllimi i parë. E njëjta temë vëret edhe në këshillën e Lukmanit të urtë për djalin e tij, ku thot: "Biri im, çdo gjë ka një shenjë me të cilën njihet. Ndërsa njeriu i shkujdesur ose me neglizhencë ka tre shenja: pakujdesia, argëtimi dhe harresa. Teuhit hasal, të harrosh do të thotë të harrosh diçka që e di më parë. Por sahv është neglizhencë, do të thotë të mos u kushtosh vëmendje gjërave që duhet të kushtosh vëmendje.
Allahumma salli ala Muhammadin wa ali. Allahumma salli ala Muhammadin wa ali.
Një tjetër shenjë rëndësishme e neglizhencës është ignorimi i faktorëve paralajmërues që mundohen ta zgjojnë njerin. Për shembull, kur kalojmë në varreza, njerëzit e shkujdesur dhe neglizhent nuk mendojnë se nesër vendi i tyre mund të jetë këtu ose të marrin pjesë në varrimin e një shoku ose të njohuri. Harrojnë se edhe ata një ditë do të varrosen nga të tjerët dhe të tjerët do të marrin pjesë në ceremoninë e kujtimit të tij. Në librin Nahjul Balagha thuhet se Imam Aliu alayhis salam në një rast po varroste një besimtar kur papritmas dëgjoi të qeshurën e dikujt. Imam Aliu alayhis salam u pikëllua nga kjo e qeshur e madhe, e cila tregonte për neglizhencën e atij personi dhe tha: "Thuaj se në këtë botë e kanë përcaktuar vdekjen për të tjerët, dhe sikur e drejta është bërë obligim vetëm për të tjerët në këtë botë. Dhe thuaj se të vdekurit që shohim janë udhëtar të cilët së shpejti do të kthehen tek ne. Ne i vendosim ata në varret e tyre dhe u ham trashëgiminë e tyre, ashtu siç mendoni se do të mbetemi përgjithmonë pas tyre." Nahjul Balagha, urtësia 122. Gjithashtu profeti i nderuar i Islamit sallallahu alaihi wasallam në një tjetër rast ka thënë: "Njeriu më i shkujdesur është ai që nuk merr këshilla mësimore nga ndryshimet në botë." Man la yahdara al-faqih, vëllimi i katërt.
Allahumma salli ala Muhammadin wa alihi. Allahumma salli ala Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad. Ya Rabbi salli.
Shenjë tjetër e neglizhencës është që njeriu të shpenzoj jetën e tij në gjëra që nuk sillin dobi në ahiret, ose të shpenzoj jetën e tij në gjëra që nuk kanë dobi për këtë botë e as për botën tjetër. Imam Aliu alayhis salam thotë: "Mjafton që njeriu të jetë i pakujdesshëm, që të humbë jetën në diçka që nuk e shpëton. Gararul hakem wa dararul kalam." Ndërsa një tjetër interpretim nga Imam Aliu alayhis salam ka thënë: "Për neglizhencën e njeriut mjafton kjo, që njeriut të kaloj jetën në diçka që nuk i përket atij."
Në vazhdim të programit tonë do ndiqni një emision mbi fenë e vetme të plotë të Zotit.
Një tjetër shenjë e neglizhencës është arroganca. Një njëri arrogant që shehe vetëm veten dhe e përsin e ti, neglizhon Zotin dhe kjo bëhet faktor efektiv për dështimin dhe rënjen e ti, për shembull ndonë se shëndeti i trupit dhe shpirtit është një nga bekimet e Zotit. Njëri u krenohet me forcën dhe shëndetin e krau të ti, a i konsiderohet nga neglizhuesit. Për këtë arsye, Zoti i mëshirëshëm, ndo njëherë për të larguar krenarin dhe mëndje madhësin nga robi i ti, e bën atë të vuaj nga sëmundja. Ajo dhimbje sëmundje si heq perdet e neglizhencës së tij. Gjatë një vizite te Selman Farisi, shoku i nderuar i tij, Hazreti Muhammed sallallahu alaihi wasallam, në një hadith foli për efektet dhe bekimet e çdo lloj sëmundje dhe shqetësimi dhe tha: "Në kohë dhimbje dhe sëmundjesh, ty do të dhurohen edhe bekime dhe të mira mes tyre. Ju kujtoni Zotin dhe hiqen perdet e neglizhencës nga ju. Prandaj lutja juaj do të pranohet." Bahar al-Anfar, vëllimi 74.
Ya Mawlana salli daiman tajalli abadan.
Të nderuar dëgjues, këto minutave të programit ton për sot u erdhi fundi. Deri në edicionin e ardhshëm, miru dëgjofshim.
Të dashur miq, këtu përfundon emisioni i sotëm. Ju rikujtojmë se ju mund të na shkruani në adresën Iran, Teheran, Radio Televizioni Republikës Islamike të Iranit, ndërtesa Burun Merzi, Radio Shqiptare, kutia postare 2923, Tiran, kodi postar elektronik, WEBHSTER@irib.com. Duke ju falenderuar për vëmendjen, juftojmë të na ndiqni nesër në të njëjtën orë.
Hier ist Iran, die Stimme der Islamischen Republik Iran.